Глава 20. Во она време Езекија се разболе на смрт. Пророкот Исаија, синот Амосов, му дојде и рече: Господ вели вака, среди ја својата куќа, зашто ќе умреш, нема да оздравиш. Езекија се сврти кон зидот и вака му се помоли на Господа. Ах, Господи, спомни си милостиво, дека пред Тебе оде верно и со честно срце, и дека правев што е добро во Твоите очи. И Езекија заплака горко. Исаја уште не беше излегол од средишниот двор, кога му стигна Господовото слово. Врати се и речи му на Езекија, на главатарот на мојот народ: Господ, Бог на твојот татко Давид, вели вака, ја послушав твојата молитва, ги видов твоите солзи, ќе те излечам, по три дни ќе влезеш во Господовиот дом. Ќе му додадам на твојот век уште 15 години. Ќе ви избавам тебе и овој град од рацете на сирискиот цар, ќе го закрилам овој град заради себе и заради својот слуга Давид. Исаја наложи: земете облок од смокви, завиткајте му го врз чирот и тој ќе оздрави. Езекија го праша Исаја: по кој знак ќе знам дека Господ ќе ме излечи и дека по три дни ќе влезам во Господовиот дом? Исаја одговори: еве ти знак од Господа дека ќе направи што рекол. Сакаш ли сенката да се помрне за 10 стапки напред или да се врати за 10 стапки? Езекија одговори: лесно е да се помрне сенката за 10 стапки напред. Не, сенката нека се врати за 10 стапки. Пророкот Исаија извика кон Господа и тој направи да се врати сенката. Слезе за 10-те последни стапки на Ахазовиот сончев часовник. Во тоа време, вавилонскиот цар Веродах Валадан, синот Валаданов, му испрати на Езекија писмо со подарок, зашто беше чул дека се разболел и оздравел. Езекија се израдува од тоа и им ги покажа на пратениците својата благајна, среброто, златото, мирисите, мирисливото масло, својата оружница и се што беше во складовите. Немаше ништо во неговиот дворец и во сета негова управа што Езекија не им покажа. Тогаш пророкот Исаија дојде кај царот Езекија и го праша: што рекоа тие луѓе и од каде дојдоа кај тебе? Езекија одговори: дојдоа од далечна земја, од Вавилон. Исаија праша натаму: што видоа во твојот дворец? Езекија одговори: видоа се што е во мојот дворец, нема ништо во моите складови што не им покажав. Тогаш Исаија му рече на Езекија: чуј го Господовото слово. Еве доаѓаат денови, кога се што е во твојот дворец, се што насобрале твоите татковци до денес, ќе биде однесено во Вавилон. Ништо нема да остане, вели Господ. А од синовите што ќе произлезат од тебе, што ќе ти се родат, некои ќе ги земат за да бидат скопени дворјанци во дворецот на вавилонскиот цар. Езекија му одговори на Исаија: добро е словото што Господ ти го објави. А мислеше: зошто не, ако бидат мир и безбедност за време на мојот живот? Другата Езекијева повест, сите негови потфати и како изградел рибник и водовод за да ја доведе водата во градот, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Езекија почина со своите татковци, а неговиот син Манаси се зацари место него.